Warta Berita KBS World Radio, Senin 23 Agustus 2021. Berita-berita utama, prokes ketat diperpanjang, restoran dan kafe buka hingga pukul 9 malam. Utusan nuklir Korea Selatan dan Amerika Serikat adakan pembicaraan di Seoul. Amerika Serikat pertimbangkan pangkalan militer di Korea Selatan sebagai kamp pengungsi Afghanistan. Bersama saya Meidya Narayana, inilah berita selengkapnya. Penambahan kasus harian baru COVID-19 di Korea Selatan turun di bawah kisaran angka 1.500 kasus untuk pertama kalinya dalam 6 hari terakhir. Korea Selatan pada hari Senin dini hari melaporkan 1.418 kasus positif COVID-19. Penurunan jumlah kasus kemungkinan disebabkan oleh lebih sedikitnya tes yang dilakukan selama akhir pekan kemarin. Dari antara kasus-kasus baru tersebut, sejumlah kasus di wilayah sekitar Metropolitan Seoul menyumbang sebesar 61,8% dari total jumlah penambahan kasus di seluruh negeri. Di tengah penyebaran COVID-19 yang terus berlanjut di seluruh negeri, Korea Selatan memutuskan untuk memperpanjang penerapan langkah-langkah aturan jaga jarak sosial yang berlaku selama 2 minggu mulai hari Senin ini. Dengan demikian, pemberlakuan protokol kesehatan level 4 yang ketat di ibu kota Seoul dan wilayah sekitarnya akan diperpanjang. Level 4 adalah level tertinggi dalam sistem protokol kesehatan 4 tingkat yang berlaku di Korea Selatan. Demikian pula, restoran dan kafe di area dengan aturan jaga jarak sosial level 4 hanya dapat beroperasi hingga pukul 9 malam, 1 jam lebih awal dari waktu operasional yang sebelumnya berlaku, yaitu hingga pukul 10 malam. Namun beberapa fasilitas lain, termasuk karaoke, warung internet, dan fasilitas olahraga di dalam ruangan dapat tetap beroperasi hingga pukul 10 malam seperti dalam peraturan level 4 sebelumnya. Di sisi lain, vaksin COVID-19 Moderna yang mengalami keterlambatan distribusi ke Korea Selatan akan dikirim dalam 2 pekan mendatang. Sebanyak 1,02 juta dosis vaksin Moderna dijadwalkan dipasok terlebih dahulu pada hari Senin ini. Pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa sebanyak 6 juta dosis lainnya akan didistribusikan hingga bulan September mendatang. Utusan nuklir dari Korea Selatan dan Amerika Serikat bertemu kembali untuk membahas kelanjutan dialog denuklirisasi dengan Korea Utara di tengah latihan militer tahunan kedua negara sekutu yang sedang berlangsung. Ini merupakan pertemuan tatap muka pertama antara juru runding nuklir kedua negara dalam 2 bulan terakhir. Ketua Juru Runding Korea Selatan No Kyudok mengatakan bahwa situasi terkini di sekitar Semenanjung Korea sangat sensitif. Bahkan situasi politik global pun tidak stabil. Dikatakannya pertemuan kali ini diadakan pada waktu yang tepat dan memiliki arti signifikan. Adapun utusan khusus Amerika Serikat Song Kim mengutarakan bahwa kunjungannya ke Seoul kali ini menunjukkan komitmen Washington untuk tetap menjaga kerjasama erat dengan pemerintah Seoul di segala bidang yang berkaitan dengan Korea Utara. Dalam pembicaraan kali ini, keduanya sepakat akan bekerja sama mengupayakan agar kondisi di Semenanjung Korea dapat ditangani dengan stabil dan komunikasi bersama Korea Utara dapat segera dimulai kembali, termasuk pemulihan saluran komunikasi antar Korea. Song Kim mengatakan usai pertemuan itu bahwa Amerika Serikat tidak memiliki niat permusuhan terhadap Korea Utara dan tetap bersedia untuk mengadakan pertemuan dengan Korea Utara di mana saja dan kapan saja. No mengatakan keduanya juga telah membahas kerjasama kemanusiaan dengan Korea Utara menyangkut pencegahan penularan virus COVID-19, termasuk bantuan kemanusiaan bagi Korea Utara melalui badan internasional. Di samping itu, Kepala Utusan Nuklir Rusia yang juga merupakan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Igor Morgulov telah tiba di Seoul pada hari Sabtu lalu. Morgulov akan mengadakan serangkaian pertemuan dengan Kim pada hari Senin dan bersama No pada hari Selasa. Puluhan ribu orang warga Afghanistan masih terus berbondong-bondong berdatangan ke Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan pada hari Minggu. Warga yang putus asa memadati bandara untuk melarikan diri dari negara yang kembali dikuasai Taliban tersebut. Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menerima pengungsi Afghanistan di pangkalan Amerika Serikat di luar negeri, termasuk Korea Selatan. The Wall Street Journal melaporkan pada hari Sabtu bahwa Washington kini tengah mengkaji langkah tersebut sebagai salah satu satu solusi untuk mengurangi kepadatan pangkalan di Qatar, Bahrain, dan Jerman yang dipenuhi oleh pengungsi dari Afghanistan. Menurutnya, lokasi yang dipertimbangkan Washington antara lain pangkalan militer di Virginia, Indiana, dan California di Amerika Serikat, serta pangkalan Amerika Serikat di luar negeri seperti di Korea Selatan, Jepang, Jerman, Kosovo, dan Italia. Pasukan militer Amerika Serikat di Korea Selatan atau USFK menyatakan pihaknya masih belum menerima perintah Washington untuk menyediakan fasilitas penginapan sementara atau bantuan lainnya bagi mereka yang datang dari Afghanistan. Pemerintah Amerika Serikat juga sejauh ini telah mengevakuasi sebanyak 1.700 orang dari Afghanistan, termasuk warga negara Amerika Serikat. Sebanyak 7 warga sipil Afghanistan meninggal dunia di luar Bandara Kabul pada hari Minggu, saat ribuan orang berdesak-desakan dalam situasi yang semakin kacau dan memburuk akibat kendali pasukan Taliban yang semakin kuat. Amerika Serikat dan Jerman menghimbau warga mereka agar tidak pergi ke Bandara Kabul demi keselamatan diri sendiri. Hingga saat ini, total 2 juta warga Afghanistan telah meninggalkan negara itu. Beberapa negara seperti Uni Emirat Arab, Iran, dan Inggris menyampaikan kesediaan untuk menampung sementara para pengungsi dari Afghanistan. Sedangkan Yunani, Turki, dan Pakistan telah memperketat wilayah perbatasan dengan membangun tembok pembatas dan melengkapi sistem pengintaian untuk menghalau arus pengungsi dari Afghanistan. Para warga Afghanistan yang tinggal di Korea Selatan meminta pemerintah Seoul untuk membantu menyelamatkan keluarga mereka yang pernah bekerja sama dengan Korea Selatan di Afghanistan. Sejumlah warga Afghanistan membuat pernyataan tersebut dalam sebuah konferensi pers yang digelar di hadapan gedung Kementerian Luar Negeri Korea Selatan di Seoul pada hari Senin. Mereka memperkenalkan diri sebagai orang-orang yang bekerja sama dengan perusahaan Korea Selatan, LSM, dan gereja yang pernah bekerja di Afghanistan. Mereka lebih lanjut mengatakan ketika Afghanistan jatuh ke tangan Taliban, keluarga mereka yang tinggal di negara itu menghadapi kemungkinan pembunuhan karena pernah memberikan dukungan kepada Korea Selatan. Mereka dengan sangat meminta pemerintah Korea Selatan untuk mengambil langkah cepat demi membantu keluarga mereka yang berada di Afghanistan untuk dapat segera meninggalkan negara itu dengan pesawat. Mereka juga mendesak pemerintah Korea Selatan untuk menerima permohonan para pengungsi dari Afghanistan yang saat ini tinggal di Korea Selatan dan tidak memiliki negara untuk pulang kembali.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chong Yi-yong melakukan serangkaian pembicaraan via telepon dengan rekannya dari Pakistan dan Turki dalam upaya untuk membahas perkembangan situasi di Afghanistan dan kerjasama bilateral ke depan. Kementerian Luar Negeri di Seoul mengatakan bahwa Chong telah mengadakan pembicaraan via telepon dengan Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmud Qureshi pada hari Jumat untuk bertukar pandangan mengenai situasi politik Afghanistan akhir-akhir ini. Selain kerjasama dalam perkembangan situasi di Afghanistan, kedua menteri juga membicarakan perihal hubungan kedua negara di bidang ekonomi dan sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang perubahan iklim dan pemeliharaan perdamaian. Sebelumnya, selama pembicaraan via telepon dengan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada tanggal 18 Agustus, kedua menteri menilai bahwa situasi di Afghanistan telah berubah jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan masyarakat internasional. Pada kesempatan itu, keduanya sepakat bahwa Afghanistan perlu memulihkan perdamaian dan stabilitas negaranya sesegera mungkin. Dan untuk itu, Korea Selatan dan Turki akan melakukan kerjasama erat. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 atau AMRO memprediksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan tahun ini di angka 3,9%. Menurut Kementerian Keuangan Korea Selatan, AMRO menyatakan pada hari Senin bahwa ekonomi Korea Selatan diperkirakan akan mencatatkan pertumbuhan 3,9% pada tahun 2021 dan 3,0% pada 2022, berkat pemulihan ekspor yang kuat dan investasi dalam negeri. AMRO membuat laporan tersebut berdasarkan hasil pertemuan tahunan dengan pihak Korea Selatan yang diadakan secara virtual pada kuartal pertama tahun ini dan berdasarkan data yang disusun hingga tanggal 5 Juli tahun ini. AMRO merevisi prediksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan naik 0,7% dari sebelumnya 3,2% yang dikeluarkan pada Maret lalu. Prediksi AMRO tersebut lebih tinggi dari perkiraan yang dilontarkan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD, namun masih lebih rendah dari prediksi Dana Moneter Internasional atau IMF sebesar 4,3%. Sementara Bank Sentral Korea atau BOK memproyeksikan pertumbuhan sebesar 4,0% dan Bank Pembangunan Asia atau ADB memprediksikan 4,0%. AMRO menilai bahwa perekonomian Korea Selatan tahun ini akan terus melanjutkan tren pemulihan yang kuat berkat pulihnya ekonomi global dan permintaan yang kuat atas alat elektronik dan mobil. Namun, AMRO mengungkapkan utang rumah tangga yang tinggi dan kesempatan kerja yang tidak stabil di Korea Selatan memiliki potensi untuk menyusutkan konsumsi pribadi. Dikatakan Korea Selatan perlu memperkuat reformasi struktur di sektor jasa dan pasar tenaga kerja. Paralimpiade Tokyo 2020 akan dibuka pada hari Selasa besok, setelah mengalami penundaan akibat pandemi COVID-19 selama 1 tahun. Dalam ajang yang akan berlangsung selama 13 hari hingga tanggal 5 September tersebut, kontingen dari sekitar 160 negara yang beranggotakan sebanyak 4.400 orang akan bertarung untuk meraih 539 medali dari 22 cabang olahraga. Paralimpiade Tokyo pada prinsipnya akan dilaksanakan tanpa penonton untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Namun, murid-murid sekolah akan dapat menghadiri beberapa pertandingan. Korea Selatan mengirimkan kontingen yang terdiri dari 86 atlet dan 73 staf ke Paralimpiade Tokyo. Para atlet Paralimpiade menargetkan untuk menyelesaikan kompetisi di peringkat 20 besar dengan meraih 4 medali emas, 9 medali perak, dan 21 perunggu. Cabang olahraga yang diunggulkan untuk tim Korea Selatan meraih medali adalah tenis meja dan bokia. Sekian Warta Berita KBS World Radio.